cine.
Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Наумчык. Далей у нашым эфіры госць на свабодзе. На пытанне наведнікаў нашага вэб-сайту ў інтэрнэце і журналістаў свабоды адказвае часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. І экспертыза свабоды на тэму, што чакае індывідуальных прадпрымальнікаў. Але на пачатку абвестка.
Мультымедыйны часопіс новай формы аб навучанні за мяжой цяпер даступны кожнаму ахвотнаму. Камусьці вучыцца там, як мёдам намазана, хтосьці пасля семестру і стрыць канькі на радзіму, але адназначна там інакш. Адэкватныя людзі пасля Оксфордаў ці Прынстанаў вяртаюцца, бо на радзіме яны могуць быць пачынальнікамі. Пра пачынальнікаў, якія вярнуліся, і пра інфармацыю для тых, хто з'язджае у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз у эфіры госць на свабодзе. Днямі на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабода ў інтэрнэце» і журналістаў нашага радыё адказаў часовы павераны ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Джонатан Мур прыбыў у Беларусь 25 ліпеня 2006 году ў якасці намесніка кіраўніка місіі ў амбасадзе ЗША ў Беларусі. Спадар Мур пачаў дыпламатычную працу ў 90-м годзе. Яго першым месцам прызначэння была амбасада ЗША ў Белградзе. З 93 па 95 год ён працаваў у аддзеле па справах былой Югаславіі Дзярждэпартаменту ЗША, а з 95 па 99 з'яўляўся кіраўніком палітыка-эканамічнага аддзелу амбасады ЗША ў Вільні. Пасля працы на працягу году ў офісе па палітычных пытаннях спікера Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША Дэніса Хастэрта, Джонатан Мур з 2000 па 2002 год займаў пасаду намесніка дырэктара ўправлення Дзярждэпартаменту ЗША па справах Расіі. На пачатку 2002 году ён таксама некалькі месяцаў выконваў абавязкі дырэктара гэтага ўправлення. З 2002 па 2005 год Джонатан Мур з'яўляўся намеснікам амбасадара ЗША ў Мінтхуку, Намібія. Перад прыездам у Менск ён працаваў навуковым супрацоўнікам па пытаннях нацыянальнай бяспекі ў інстытуце Гувера пры Стэнфардскім універсітэце. Джонатан Мур і яго жонка маюць двух дачок. Спадар Мур валодае шэрагам ганаровых узнагарод Дзярждэпартаменту ЗША, а таксама дзвюмя ўзнагародамі Амерыканскай дыпламатычнай асацыяцыі за прафесійнае валоданне мовамі. Акрамя таго, прэзідэнт Літвы ўзнагародзіў яго рыцарскім крыжом ордэна вялікага князя Гедыміна. Джонатан Мур валодае сербскай і літоўскай мовамі, а таксама размаўляе на рускай, нямецкай і дацкай мовах. Разам з кіраўніком місіі ён узначальвае і адказвае за калектыў, які складаецца з супрацоўнікаў ураду ЗША, выконвае абавязкі часовага павернага, калі кіраўніка місіі няма ў краіне.
Калі амбасада ЗША адновіць выдачу ўязных візаў грамадзянам Беларусі?
Thank you for the question. We look forward to being able to resume our visa services in Minsk.
Дзякуй за пытанне. Мы з нецярпеннем чакаем магчымасці аднавіць візавыя службы ў Менску. Нам давялося скараціць візавыя службы ў сувязі з рашэннем беларускіх уладаў прымусіць большасць нашых супрацоўнікаў пакінуць Беларусь. На жаль, мы не зможам аднавіць візавыя службы да таго часу, пакуль амбасада не будзе мець поўны камплект супрацоўнікаў. Беларускія грамадзяне могуць атрымаць візу ў суседніх краінах – у Расіі, Украіне, Літве. Нехта нават звяртаецца па візу ў Грузіі, бо ёсць наўпроставы самалётны рэйс паміж Менскам і Тбілісі. Нашы калегі ў іншых амбасадах ведаюць сітуацыю, ведаюць, што мы не маем магчымасці выдаваць візы, і яны дапамагаюць беларусам, якім патрэбныя візы.
Сергей з Піншчыны. Паважаны спадар Мур, адкажыце, калі ласка, чаму апошнім часам стала столькі шмат адмоў па гасцявых візах у ЗША для беларусаў? І чаму ваша пасольства не вяртае, як еўрапейцы, грошы за паслугу ў выпадку той жа адмовы?
Па-першае, варта адзначыць, што пераважная большасць беларусаў, якія звяртаюцца па візы, атрымліваюць іх. Наколькі я ведаю, гэта значна больш за палову, магчыма, 75% тых, хто звяртаецца па візу. Гэта праўда, што не ўсе атрымліваюць візы. Ёсць канкрэтныя прычыны ў кожным выпадку, і кожны выпадак уважліва разглядаецца. Што тычыцца невяртання грошай, мы проста выконваем тыя правілы і законы, што існуюць у Злучаных Штатах Амерыкі. Даводзіцца плаціць за разгляд дакументаў незалежна ад таго, атрымліваеце вы візу ці не. У некаторых краінах трэба плаціць дадатковую суму, калі вам выдаюць візу. Мы не можам зрабіць вынятак толькі для беларусаў і вяртаць грошы. Такім чынам цяпер фінансуецца значная частка нашай консульскай візавай працы, таму мы не можам зрабіць вынятак толькі для Беларусі.
Спадар Мур, ці да канца разумеюць ЗША, што самае галоўнае, чаго пазбаўленыя беларусы, гэта выбіраць сабе ўладу прэзідэнта. Вось ключ да перамен, мець выбар. Вы згодны? Дзякуй.
Злучаныя Штаты моцна перакананыя, што народ Беларусі павінен мець магчымасць выбраць шлях развіцця сваіх палітычных лідараў, сваю ўнутраную і міжнародную палітыку. Так, адна з нашых галоўных заклапочанасцяў, а іх шмат у сферы правоў чалавека, гэта недахоп магчымасцяў для беларусаў рабіць свой уласны выбар.
Паважаны спадар Мур, што вы можаце сказаць аб праграме рэфармавання Беларусі, вядомай пад назвай «Дарожная карта» Аляксандра Мілінкевіча, пытаецца Віктар з Гомелю.
Па шырасці, я не ведаю дэталяў дарожнай мапы спадара Мілінкевіча. Я час ад часу сутракаюся з ім, апошні раз мы бачыліся на прыёме з нагоды прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах месяц таму. Я думаю, што ёсць шмат падыходу да таго, як трэба развівацца Беларусі. Гэта вяртае нас да папярэдняга пытання. Мы б хацелі, каб беларускі народ сам выбраў, як краіна мае рухацца наперад у палітыцы, эканоміцы і ў сацыяльнай сферы.
Пытанне Радыё Свабода. Якое стаўленне ЗША да умоваў, якія вылучае Беларусі еўразвяз?
Што тычыцца пляну еўрапейскага звязу і яго 12 пунктаў, яны адпавядаюць пажаданням ЗША ў дачыненні да Беларусі. Самі мы не маем спісу з 12 пунктаў, але калі паглядзець на тыя змены, якія мы лічым пажаданымі, на тыя крокі, якіх мы чакаем ад беларускіх уладаў, дык яны вельмі падобныя да умоў еўрапейскага звязу. Таксама варта звярнуць увагу на нядаўняе абвяшчэнне еўразвязам праграму ўсходняга партнерства, у тым ліку для Беларусі. Гэта яшчэ адзін вельмі пазітыўны знак з боку еўрапейскага звязу у дачыненні для ўсіх людзей Беларусі, у тым ліку і да цяперашніх уладаў. Я думаю, што да гэтага трэба ставіцца сур'ёзна і разглядаць гэта як добрую магчымасць.
Наступнае пытанне задае Алексей Бондар. Спадар Мур, як вы ставіцеся да нашай справы 14, па якой мяне і большасць іншых актывістаў асудзілі на 2 гады абмежавання волі, а Андрэя Кіма на 1,5 года пазбаўлення волі? Ці ставіць ЗША адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе?
Мы вельмі занепакоены ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават вось сёння, калі мы робім гэтую гутарку, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Аляксандрам Баразенкам. Мы вельмі уважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачанняў супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Мы, аднак, не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах равнозначна асуджэнню абмежаваннем свабоды на гэтых званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў альбо даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і скасаванне гэтых прысудаў было б пазітыўным крокам.
Шчыра дзякуй ЗША за падтрымку Радыё Свабоды і ўвогуле дэмакратычнага руху на Беларусі. Лічу ЗША ўзорам дэмакратыі, да якога трэба набліжацца, піша Віктар.
Вялікі дзякуй за каментар. Нідзе ў свеце няма дасканалай дэмакратыі. Ёсць нават знакамітая цытата з Уінстона Чэрчыля, што дэмакратыя – найгоршая форма ўраду, калі не лічыць усе астатнія. Мы шмат чаму вучымся ў Злучаных Штатах, і я думаю, што нашыя сёлетнія прэзідэнцкія выбары паказваюць, што дэмакратыя ў нашай краіне развіваецца, і я ганаруся гэтым. Вам дзякуй за добрыя пажаданні.
Ці можа жыхар Беларусі набыць у ЗША дом, і ці дае гэта права жыць у Амерыцы?
Жыхары Беларусі могуць набыць маёмасць у ЗША. Яны могуць купіць дом, могуць купіць зямлю, могуць браць нешта ў арэнду. Але само па сабе валоданне маёмасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі не дае вам права жыць там. Каб жыць у ЗША, трэба мець адпаведны юрыдычны статус.
Яўген Орса, маладзечна. Спадар Мур, ці не зацікаўленая ЗША ў тым, каб Беларусь пасварылася з Расеяй, як Расія зацікаўленая ў тым, каб Беларусь, акрамя Расеі, нікому больш не была патрэбная?
Я чуў шмат разоў і сам казаў шмат разоў. Беларусь можа змяніць сваю эканамічную сістэму, можа змяніць сваю палітычную сістэму, але не можа змяніць свайго геаграфічнага месца. Беларусь з'яўляецца суседкай Расіі і мае шмат сувязяў з Расіяй, уключна з энергетычнай залежнасцю. Аднак мы не глядзім на Беларусь цераз маскоўскую прызму. Ми глядзім на Беларусь як на суверенную, незалежную краіну со своей будучыней і хочам, каб яна засталася суверенной і незалежной краінай. Ці Беларусь мае добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй, ці Злучаныя Штаты маюць добрыя ці дрэнныя адносіны з Расіяй. Гэта не ўплывае на нашае бачанне Беларусі.
Пытанне Радыё Свабода. У нядаўнім інтэрв'ю Ажанс Франс Прэс прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сказаў, што яго былі сяброўскія адносіны з былым прэзідэнтам ЗША Білам Клінтонам. Таму ў сувязі з прызначэннем Гілары Клінтон дзяржсакратаром у адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы, прэзідэнт Лукашэнка выказаў надзею, што Вашынгтон хутка ўзновіць нармальны дыялог з Менскам. Як вы ацэньваеце шанцы ўзнаўлення такога дыялогу пры новай амерыканскай адміністрацыі? І ці не маглі б вы паведаміць нейкія падрабязнасці наконт таго, калі і ў якой форме Александр Лукашэнка развіў сяброўскія адносіны з Білам Клінтонам?
Як кіраўнікі сваіх дзяржаў, прэзідэнт ЗША Біл Клінтон і прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сустракаліся пры нагодах розных самітаў і пасяджэнняў у Еўропе. Прэзідэнт Біл Клінтон, жонка, якая неўзабаве стане дзяржсакратаром ЗША, наведалі Беларусь у пачатку 94 году. Я не думаю, што ён тады сустракаўся з Лукашэнкам. Мяне тады ў Беларусі не было, таму я не ведаю дэталяў, але гэта быў вельмі кароткі візіт. Я лічу важным, што наш будучы дзяржсакратар быў у Беларусі, што ўжо цяпер яго інфармуюць пра сітуацыю ў свеце, уключна з Беларусю. Але не менш важна і тое, што ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона беларуска-амерыканскія адносіны павярнулі вельмі адмоўны бок. Тады якраз загінулі два амерыканцы, калі іхні паветраны шар збілі над Беларусю ў верасні 95 году. Таксама ў часе прэзідэнцтва Біла Клінтона нашага амбасадара прымусілі пакінуць рэзідэнцыю ў Драздах каля Менску разам з групай еўрапейскіх амбасадараў. Насамрэч, ужо тады мы мелі паверанага ў справах ЗША, а не амбасадара. Гэта значыць такую сітуацыю, як і цяпер.